Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 13-ն է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումը ոչ թե տարաձայնությունների, այլ երրորդ երկրի պաշտոնյաների շրջագայության հետ է կապված։ Հանդիմությունը ծրագրում է բողոքի գործողություններ, որոնք պետք է կանխեն հայ-ադրբեջանական համաձայնության կնքումը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ստիպված են երթևեկել ադրբեջանցիների տեղակայած անցակետով։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքվում ենթադրյալ բռնություն փաստաբանի նկատմամբ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնության նախարարությունը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինուժն այսօր կրակել է Տրետուքի և Սոտքի հատվածում, հայկական դիրքերի ուղղությամբ կիրառելով նաև ականանետ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան, հաղորդում է պաշտոնության նախարարությունը։ Բաքուն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրել Քելբաջարի շրջանում ինժեներական աշխատանքները իրականացնող տրակտորը թիրախավորելու համար։ Հարկային լրջագույն մտահոգություններ, որ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղում հերթական ագրեսիվ գործողությունների էթնիկ զտումների իրականացման համար։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, վկայակոչելով Բաքվից տևական ժամանակնչող հայտարարությունները հրադադարի խախտումների վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է ցանկացած պահի գլխավոր հյուպատոսություն բացել Շուշիում։ Էրդողանի խոսքով այդ քայլն ուղերձ կլինի ողջ աշխարհին, հատկապես Հայաստանին։ Թուրքիայի նախագահ Բաքվում է պետական այցով, այսօր նա հանդիպում է ունեցել ադրբեջանի նախագահի հետ, ապատեղի ունեցել ընդլայնված կազմում բանակցություններ մանրամասները լուրերից հետո։ Հունվարի 12-ին Վաշինգտոնյան բանակցությունները հետաձգվեցին ոչ թե հակասությունների, այլ Թուրքիայի նախագահի Բաքուայցի պատճառով ազատության հարցին ի պատասխան այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Կրիվոյ Ռոգում 5 հարկանի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, տասնյակ անձինք վիրավորվել են, հաղորդում են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Պաշտոնական Կիևն այսօր ավելի վաղ հաղորդել էր, որ անցած գիշեր ռուսական զորքերը 1 տասնյակից ավելի թևավոր հրթիռներ և անութաչուններ են արձակել ուկրաինական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր Մայամիի դատարան է հրավիրվել գաղտնի փաստաթղթերի ապօրինի պահման արդարադատությանը խոչընդոտելու գործով։ Դաշնային դատախազը պնդում է, որ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարն ապօրինի կերպով տասնյակ գաղտնի փաստաթղթեր է պահել իր առանձնատներում, հրաժարվելով դրանք վերադարձնել հետաքննությունների դաշնային բյուրոին և ազգային արխիվին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ պետք է հանդիպեին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը, սակայն դեռ անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ բանակցությունները Բաքվի խնդրանքով հետաձգվում են։ Պատճառը ոչ թե իհայտ եկած մի նոր տարաձայնություն էր, այլ տարածաշրջանային զարգացումը։ Մայիսյան ընտրություններից հետո Թուրքիայի նախագահը պետք է մեկներ Ադրբեջան, որտեղ հավանաբար ուզում էր հաշվետվություն լսել հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցությունները ոչ թե կողմերի տարաձայնությունների պատճառով են հետաձգվել, այլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ դրա պատճառը Էրդողանի այցն է Բաքու։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահը, երեկուշ երեկոյան է այցելել Ադրբեջան, սա նրա վերընտրվելուց հետո առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը 3 պետք է տեղի ունենար Վաշինգտոնում, սակայն ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնեցին, որ դրանք հետաձգվել են Բաքվի խնդրանքով։
Իմ ընկալմամբ, եթե որ ես համադրում եմ փաստերը, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմը, գիտեք, ինքը առատաձեռն են չակերտավոր իմաստով հայտարարություններ և ագրեսիվ պահվածքով, ես ենթադրում եմ և համադրելով փաստերը, որ Թուրքիայի նորընտիր նախագահը ժամանել է Բաքու, պատճառը հետաձգման ես Չէ, հակասությունները չեն կարող լինել, որտեղ պրոցեսը չի կանգնել, պրոցեսը շարունակվում է եւ ոչ միայն մի հարթակի մակարագայով։
Իդեպ խորհրդանում ազգային ժողովի նախագահ ու իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը անդրադարձան Սյունիքի ճանապարհին, թե ի վերջո կողմերից ով է վերահսկելու այդ ճանապարհը, ռուսական կողմը, որը ամրագրված է Երակոմ հայտարարության մեջ, թե հայկական պատգամավորները նշել են հայկական կողմի տեսակ։
Հայաստանի Հանրապետություն, երբ մտնում է մեկ ավտոմեքենա, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի 100%-ով իմանա, ինչ է այդ մեքենայի մեջ, ինչքան է այդ մեքենայի մեջ, երբ մտավ այդ մեքենան Հայաստանի Հանրապետություն, երբ դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետությունից, այ սրա մասին է խոսքը, եւ մեր պատասխանն այն է, որ 100%-ով Հայաստանի Հանրապետությունը սա պիտի իմանա մեկ, եւ երկրորդ հերթին ունենա իրավազորություն որոշելու, թե որ ավտոմեքենան, որ տեսակի բեռը, որ քանակի բեռը կարող է մտնել Հայաստանի Հանրապետություն, եթե օրինակ արգելված, հասկանում եք, չէ՞, իմ անունները չտամ այդ բեռների, բեռներ կան արգելված, որոնք բնականաբար հասկանում եք, չեն կարող տեղափոխվել։
Հայաց ընդդիմությունը ցանկանում է խափանել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ենթադրյալ կնքումը եւ մտադիր է դրան հասնել հանրային պայքարի միջոցով։ Այդ նպատակի մասին է խոսել Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ վերընտրված Իշխան Սաղաթելյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի կողմից Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կանխելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստվում է համաժողովրդական ընդվզման եւ ձևավորում է դիմադրության ճակատ։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն այսօր հրավիրած ասոլիսում պնդեց, եթե երկրի ներսում չլինի դիմադրություն, ապա Հայաստանի վարչապետն այդ փաստաթուղթը ստորագրելու է, քանի որ Սաղաթելյանի համոզմամբ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև կա պայմանավորվածություն, այս տարվա ընթացքում այդ գործընթացը հասցնել ավարտին։
Այն ինչի մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե դա ստորագրվի, դա խաղաղության պայմանագիր չի, շատ հստակ դա նոր կապիտուլյացիա է, եւ եթե դա ստորագրվի, դա աղետալի եւ ողբերգական հետևանքներ է ունենալու հայ ժողովրդի համար։ Դա կանխելու գլխավոր հիմնական, եթե կուզեք, միակ ճանապարհը համաժողովրդական ընդվզման եւ դիմադրության ճակատի ձևավորում։ Մենք պետք է հասնենք նրան, եւ մեր գլխավոր խնդիրը այս պահին դա է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը չստորագրվի։ Դրա համար մենք պետք է ժողովրդին ընդվզումը կազմակերպենք, ժողովրդին դուրս բերենք պայքարի։
Դաշնակցությունը պատկերացնում է, թե ինչպես պետք է ժողովրդին մոբիլիզացնել, բայց նախ իրենց բոլոր գաղափարները քննարկելու են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ, հետո նոր դուրս են գալու պայքարի։ Ժամկետներ Սաղաթելյանը չնշեց, բայց նաեւ հաստատեց, ամբրանը գործողություններ կլինեն։
Նիկոլ Փաշինյանը որևէ մանդատ չունի Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու։ Դա ամբողջությամբ հակասահմանադրական, հակապետական, ոչ լեգիտիմ գործընթացը, որը արժանանալու է մեր ժողովրդի ցասմանը, դիմադրությանը եւ ընդվզմանը։ Մեկ հոգի չի կարող որոշել մեր 5000-ամյա ժողովրդի ճակատագիրը։ Իսկ մենք ամեն ինչ անելու ենք, բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք այս իրավիճակից դուրս գալու։ Կոնկրետ օր, ժամ, տեղ այս պահին չեմ կարող ասել, բայց որ ամբողջ ուժերով եւ ծավալով լծվելու ենք այս գործին, այդ մասին շատ հստակ հայտարարում եմ։
Քայլեր տեսնենք այս ամառ։
Իհարկե։ Այո, առնվազն տեսնելու եք քայլեր, որով արտահայտվելու է, որ մեր ժողովուրդը դեմ այս պրոցեսին։
Դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակման մեջ է, հիմա թերևս ամբողջական բլոկադա չէ, մարդիկ ռուսների կամ Կարմիր խաչի միջնորդության պար են, առաջին անհրաժեշտության ապրանք են ստանում, նրանց օգնությամբ էլ փոքր խմբերով մեկնում են Հայաստան, այնտեղից վերադառնում։ Սա Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես միանգամայն ազատ տեղաշարժ, կարծես ասում է աշխարհին, ինչ բլոկադա, Ալլահը վկա, հեն է, տեսնում եք, գնում գալիս են, դուք այդ հայերին ենք պրոպագանդային մի հավատացեք։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր ստիպված են անցնել այդ անցակետի նվաստացուցիչ քավարանով, ուրիշ ճար չունեն, փաստորեն պատանդ են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ժողովուրդ, ճիշտ է, որ արդեն Ստեփանակերտ-Երևան ավտոբուսներ են գործում։ Վերջին օրերին արցախցիներն ամենաշատն այս հարցն են հնչեցնում համացանցային իրենց խմբերում։ 10 օր է Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետով կանոնավոր փոխադրում են սկսել ռուս խաղաղապահները։ Իրենց 28 տեղանոց մեքենան է գնում գալիս։
Ճիշտ է, շատ այնտեղ հերթագրվածներ կան, վերջի տվյալներով ավելի շատ են Հայաստանից Արցախ եկողների թիվը, քան Արցախից Հայաստան։
Արցախում ռուս խաղաղապահների հետ համագործակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Գևորգ Միրզոյանի տեղեկացմամբ բազմաթիվ ընտանիքներ, որ կես տարի առաջ միջանցքը փակվելուց հետո մնացել էին Հայաստանում, սպասում են դպրոցահասակ երեխաների քննություններն ավարտվեն ու վերադառնան։ Փոխադրվում են միայն հրատապ կարիք ունեցողները կամ անցակետի տարբեր կողմերում մնացած ընտանիքի անդամները։ Սվետա Սահակյանի հարսն ու թորը Աբովյան հյուրեին եկել 7 ամիս առաջ, այստեղ հարսը ծննդաբերել է, փոքրիկը 5 ամսական է, հայրիկի հետ դեռ չի հանդիպել։
Դեռ իրա պապային չի տեսել։ Երեխեքը մեղքեն ինչքան առանց պապայի մնան։ Դրա համար ճիշտ է, շատ դժվար է հիմա։
Մարդիկ հերթագրվելու ամիսներով սպասում էին, թե երբ է գալու Արցախ տեղափոխվելու իրենց օրը։ Անցակետով անցնում են միայն ռուս խաղաղապահների կամ կարմիր խաչի մեքենաներով։
100 տարեկան տատիկ ունեմ ընդեղա։ Սա խնդիրներ է։ Ճանապարհը փակելով մեր ամեն ինչ փակվեց։
Անցակետի այս երթևեկությունն ամեն անգամ հայտնվում է ադրբեջանական տեսախցիկների օբյեկտիվում։ Բաքուն պարբերաբար կադրեր է տարածում, թե ինչպես են հայերը անձնագրերով հերթ կանգնել իրենց հսկիչ խցերի առջև։
Արվում է ուղղակի թոս փչելու համար միջազգային հանրության աչքերին։
Իդեպ ադրբեջանցի սահմանապահները սկանավորում են հայերի անձնագրերը։ Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, միջանցքը հայկական մեքենաների համար մնում է փակ, առանց խիստ անհրաժեշտության և երրորդ կողմի, այնտեղով որևէ հայ չի անցնում։
Էրդողանը Երևանից է Բաքվում, այսօր նա առանձնազրույց անցկացրել Իլհամ Ալիևի հետ և խոսել է Հայաստանին հասցեագրվելի ինչ-որ հատուկ ուղերձի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստ է Շուշիում գլխավոր հյուպատոսություն բացել այսօր Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների մեկնարկին, հայտարարել է Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք Շուշիում գլխավոր հյուպատոսություն բացել այն պահին, երբ դուք դա ցանկանաք, դիմելով իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին, հայտարարում էր Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ նման քայլի շուտափույթ իրագործումը մեջբերում ուղերձ կլինի ողջ աշխարհին, մասնավորաբար Հայաստանին։ Ալիևի հետ ընդլայնված ձևաչափում բանակցությունների սկզբում Թուրքիայի նախագահը նաև ընդգծում էր, որ Բաքվի և Անկարայի իր բնորոշմամբ եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը աշխարհում հետևում են նախանձով, իսկ այդ հարաբերությունների սերտ բնույթի ևս մեկ ապացույցը, ըստ Էրդողանի, այն փաստն էր, որ փետրվարին տեղի ունեցած երկրաշարժի ժամանակ Թուրքիային առաջին օգնության ձեռք մեկնեցին հենց ադրբեջանցիները։ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ էլ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միասնությունն ու եղբայրությունը միջազգային քաղաքականության գործոններ են դարձել, գործոններ, որոնք նպաստում են անվտանգությանը, կայունությանն ու զարգացմանը։ Բանակցությունների ավարտին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները հանդես եկան հայտարարություններով, չցանկանալով սակայն պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Ամփոփելով երկկողմ բանակցությունների արդյունքները, Ալիևը կրկին հիշեցնում էր, որ թուրքական բանակի մոդելով բարեփոխված Ադրբեջանի զինված ուժերն էին, որ կարողացան հաջողության հասնել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ես ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս իմ երախտագիտությունը հայտնել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի ցուցաբերած քաղաքական և բարոյական աջակցության համար, նշում էր Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով էլ իր նոր մեկնարկած երրորդ նախագահական ժամկետի ընթացքում թուրք-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունները շարունակելու են զարգանալ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։
İnşallah iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz.
Վերադառնանք ներհայկական հարցերին, պատկերացրեք մի զարմանալի կացություն. Մեղադրյալի նկատմամբ ուժեր կիրառվում, փաստաբանը փորձում է միջամտել և ժողովրդական լեզվով ասած մի մուշտի էլ նա է ստանում. Եվ ինքը դառնում է մեղադրյալ. Հայաստանը կպատահի, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաստաբանը պնդում է, որ Մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել միայն այն բանի համար, որ փորձել է ոստիկանությունում փրկել պաշտպանյալին մի խումբ պարեկների ու ոստիկաների բռունցքների ու ոտքերի հարվածներից։ Ավելին, Կարեն Ալավերդյանը պատմեց, որ պաշտպանյալին ծեծելուց հետո ոստիկանները նաև իրեն են բռնության ենթարկել, սակայն այժմ Ալավերդյանին է մեղադրանք առաջադրվել խուլիգանության և պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Փաստաբանը երկրից չբացակայելու ստորագրություն է տվել։
Առանց որևէ անհրաժեշտության, առանց որևէ փաստական հիմքի, առանց որևէ իրավական հիմքի, իմ նկատմամբ իրականացվել է անհարկի ֆիզիկական ուժի գործադրում, ձերբակալվել եմ, կիրառվել է ձեռնաշղթա և հատուկ միջոցներ։
Իրավապահները նաև քննում են ոստիկանների գործողությունների օրինականությունը։ Ոստիկանությունից միայն փոխանցում են, որ ծառայողական քննություն է ընթանում։ Փաստաբան Ալավերդյանը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է անցած շաբաթ դատարանում իր պաշտպանյալի և նրա ընկերոջ միջև փոքր միջադեպից, հաշտվել բարեկամաբար հրաժեշտ են տվել միմյանց։ Քիչ անց փողոց դուրս գալով նրանց են մոտեցել մի խումբ ոստիկաններ, պաշտպանյալին առանց որևէ հիմնավորումների տարել կենտրոնի բաժին։ Ինքն էլ հետևել է նրանց, հասել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, ներկայացել, որ փաստաբան է ու կարող է շենք մուտք գործել։
Ես ուրեմն հաղթարելով այդ նրանց հարուցած արգելքները բացեցի աշխատասենյակի դուռը եւ հայտնաբերեցի պաշտպանյալիս գետնին ընկած ձեռնաշղթաները հետևից ամրացված բերանի վրա գետնին ընկած եւ ոստիկանության 5-ից 6 ծառայողներ միաժամանակ հարվածներ են հասցնում նրա գլխի մարմնի տարբեր հատվածներին որևէ խտրականություն չդնելով իրենց գործողությունների մեջ։
Փաստաբանը պատմում է, որ մոտեցել է գետնին ընկած պաշտպանյալին, բարձրացրել նրան, փորձել հանդարտեցնել իրավիճակը, ընդգծում է, սպասում են, որ ոստիկանությունը հրապարակի միջադեպի կադրերը, եթե իհարկե ունեն, քանի որ ծեցի ենթարկող եւ ոչ մի պարեկ տեսախցիկ չի ունեցել։ Իր հարցին էլ թե ուր են հակոստին ամրացվող տեսագրող սարքերը, պատասխանել են թե լիցքավորվում են։
Ստեղծված իրավիճակը ոչ թե ոստիկանության ստորին օղակների, ինչ որ ինքնիրավչական գործողությունների արդյունք է, կամ իրավիճակից ելնելով ինչ որ հանգամանքների պատահական զուգորդմամբ առաջացած իրավիճակ է, այլ կոնկրետ համաձայնեցված համապատասխան վերադասների հետ։
Ռուս-ուկրաինական փոխադարձ սարսափելի սպանդը 1 տարի և 4 ամիս շարունակվում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան ռուսական կողմը հրթիրակոծել է Կրիվոյ Ռոգ քաղաքը, հրթիրներից մեկը խոցել է 5 հարկանի բնակելի շենք, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով 6 մարդ զոհվել է, 25-ը վիրավորվել։ Հրթիրակոծության հետևանքով վնասվել են նաև քաղաքացիական օբյեկտներ Դնեպրոպետրովսկի մարզում, առանց լույսի է մնացել ավելի քան 9000 մարդ։ Ինչ այդ շարունակվում է ուկրաինական հակահարձակումը, Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են այսօր Բերդյանսկի, Տորեցկի և Բախմուտի ուղություններում առաջընթացի մասին։ Բերդյանսկի ուղությամբ ուկրաինական ուժերը առաջ են գնացել 500 մետրից մինչև 1 կիլոմետր, ազատ ագրելով մոտ 3 կիլոմետր։ Տորեցկի և Բախմուտի ուղություններով առաջ խաղացումը կազմել է օրական մինչև 250 մետր։ Վերլուծաբանները նկատում են հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական բանակի առաջ խաղացումը սպասվածից համեստ է, իսկ կորուստները բավականին մեծ։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ռազմիճակատում ընթանում են ծանր մարտեր։
Մարտերը ծանր են, բայց մենք առաջ ենք գնում և դա շատ կարևոր է։ Հակառակորդի կորուստները հենց այն են, ինչ մեզ պետք է, ու թեև այս օրերին եղանակն անբարենպաստ է, անձրևները դժվարացնում են մեր գործը, այնուամենայնիվ մեր զինվորները կարողանում են արդյունավետ գործել։
Ուկրաինական հաջողությունները վերաբերում են փոքր գյուղերին և մինչ այժմ ռուսական օկուպանտների ուժեղ պաշտպանական գծում լուրջ բեկման նշաններ չեն նկատվել, գրել է այսօր New York Times-ը։ Արևմտյան պաշտոնյաները ուկրաինական առաջխաղացումը դեռ չեն մեկնաբանում։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի համակարգող Ջոն Քիրբին 3 հրաժարվել է մեկնաբանել ուկրաինական հակահարձակումը, շեշտելով, թե դա պետք է անի նախագահ Զելենսկին։ Սպասումները հակահարձակումից, սակայն, մեծ են, ավելի վաղ արևմտյան Մուլը բազմիցս գրել էր, թե Ուկրաինային օգնության շարունակությունը մեծամասամբ կախված է լինելու ռազմիդաշտում արձանագրված հաջողություններից։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ընդգծել է, թե ուկրաինական հաջողությունները ռազմիդաշտում հակահարձակման ժամանակ կմոտեցնեն խաղաղությունը։
Հակահարձակման ժամանակ Ուկրաինայի հաջողությունը երկու բան կբերի. այն կամրապնդի իր դիրքերը ցանկացած բանակցային սեղանի շուրջ, և դա կարող է նաև հանգեցնել նրան, որ Պուտինը վերջապես կենտրոնանա իր սկսած պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցությունների վրա։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։